Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Banorët e Debëldes kundërshtojnë demarkacionin, grupet punuese thonë se do të marrin parasysh kërkesat e banorëve. I ftuar ynë sotën profesori në Universitetin e Kalifornisë Robert Doni, lidhur me strukturat paralele serbe në Kosovë dhe të ngjashmet e tyre në Bosnjë e Kroaci, thotë:
Ka ngjashmëri alarmuese me atë se çfarë është bërë në Bosnjë dhe në Kroaci në vitin e 1990 dhe në vitin 1991. Emrat e strukturave të krijuara janë pothuajse të njëjta.
84 milion euro do të kërkohen për projektet bujqësore nga konferenca e donatorëve për Kosovën që mbahet javën e ardhshme në Bruksel. Nesër në Serbi votohet qeveria e re. Papa Benedikti 16 i bën thirrje G8-s të mendojë për të varfrit e botës të goditurit rënd nga kriza e çmimeve. Speciale e këtij emisioni ju sjell mendimet e qytetarëve në Prishtinë dhe Shkup lidhur me rritjen e çmimeve dhe gjendjen e tyre ekonomike. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Lubjan, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni fillon nesër një vizitë dy ditore në Lubjan të Slovenisë. Bashkëpunimi dypalësh dhe zhvillimet rreth Kosovës pas shpalljes së pavarësisë do të jenë temat e takimit. Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt kohë kur Slovenia kishte kryesinë e radhës së BE-s. Me rastin e dorëzimit të presidencës evropiane, Slovenia u shpreh e kënaqur me rolin e luajtur rreth Kosovës. Beograd. Në Serbi nesër pritet të votohet qeveria e re. Qeverinë do ta votojnë formojnë partitë e bllokut për Serbinë Evropiane, ato të koalicionit rreth socialistëve dhe partitë e pakicave. Mandatar për përbërjen e re të qeverisë do të jetë zyrtari i Partisë Demokratike, Tadadiçit Mirko Cvetković, i cili në mbledhjen e nesër me të kuvendit do të paraqesë dhe programin e qeverisë. Tokyo, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush tha se ekonomia amerikane nuk po shënon rritje siç do donim, duke folur në konferencën e përbashkët për shtyp pas takimit me kryeministrin e Japonisë Yasuo Fukuda, ai theksoi se mbështet një dollar të fortë. Duke folur për çështjet mjedisore, Bush theksoi se Washingtoni dëshiron të ketë rol pozitiv në frenimin e emetimit të karbonit që ndikon në ngrohjen globale.
We'll be very constructive in the dialogue when it comes to the environment.
Ne do të jemi shumë konstruktiv në dialogun për çështjet e mjedisit, tha Bush. Presidenti amerikan të njëjtën konferencë për shtyp tha se do të marr pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Pekin, pasi mos pjesëmarrja do të mund të ndikojë në raportet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Presidenti amerikan gjendet në Japoni ku do të marr pjesë në takimin e G8-s që fillon nesër në Hokkaido. Papa Benedikti 16 i ka bërë thirrje vendeve të G8-s të mendojnë për të varfrit.
Mi rivolgo quindi ai partecipanti all'incontro.
I bëj thirrje pjesëmarrësve në takimin e Hokkaidos që të vënë interesat e më të dobëtve dhe më të varfërve në qendër të përpjekjeve të tyre. Dobësia e tyre është rritur edhe më shumë si pasojë spekulimeve financiare dhe efektit të shëmtuar në çmimet e ushqimeve dhe energjisë, tha ati i shenjtë. Tbilisi, zyrtarët në Gjeorgji njoftuan se 5 shpërthime kanë ndodhur në kufirin faktik me rajonin Abkazis, nga shpërthimet nuk ka pasur as të vrarë as të lënduar. Këto shpërthime janë të fundit në vargun e incidenteve në rajon. Abkazia është zyrtarisht pjesë e Gjeorgjisë, por kërkon shkëputjen nga Tbilisi. Moska e mbështet kërkesën e Abkazis. Abkazia dhe Osetia Jugore në Gjeorgji janë dy nga ato që quajnë konflikte të ngrira në Kaukaz. Bruksel, shefi diplomacisë evropiane Javier Solana do të takohet së shpejti me negociatorin iranian për çështjet e programeve bërthamore. Zyrtar nga kabineti Solanës thanë se BE-ja është e prirur të përgjigjet pozitivisht në ofertën e fundit iraniane për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Perëndimin. Islamabad, zyrtarët në Pakistan thanë se së paku 10 persona janë vrarë në Islamabad si pasojë një atentati vetvrasës. Shpërthimi kishte si cak policinë e cila poruan terrenin gjatë një tubimi të militantëve në përvjetorin e parë të ndërhyrjes së qeverisë në xhamin e Kuqe. Një vit më parë mbi 100 veta humbën jetën gjatë luftimeve mes militantëve dhe forcave qeveritare. Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe i kanë falur Irakut një pjesë të borxhit në vlerë prej 4 miliard dollarësh. Vlera totale e borxhit ka qenë 7 miliard dollar. Një herësh e bacaktoi ambasadorin në Irak, duke qenë kështu vendi i dytë arab pas Jordanisë që emëron ambasador në Irak, që pas ndërhyrjes ushtarake të vitit 2003. Këto zhvillime u bën publike gjatë vizitës së kryeministrit irakian në Emiratet e Bashkuara Arabe. Stambol, mediat në Turqi njoftuan se organet e drejtësisë vazhduan vendimin për mbajtje në burg të 7 personave në lidhje me komplotin për rrëzimin e qeverisë. Agjencitë e lajmeve njoftojnë se në mesin e tyre është Attila Ugura, kolonel në pension. Ata ishin në mesin e 21 të dyshuarve të arrestuar këtë javë si pjesë e komplotit. Burgosjet ndodhen në kohën kur partia në pushtet, ajo për drejtësi dhe zhvillim, po mbron veten në gjykat kundër akuzave, sipas të cilave dëshiron të minojë rendin laik në Turqi. Alger, kreu aktuali OPEC-ut, organizata e vendeve eksportuese të naftës, tha se nuk ka gjasa të ulet çmimi i naftës. Shakib Khalil tha se kërkesat në rritje për naftë, veçanërisht nga Kina dhe India, do ta mbajnë çmimin e naftës të lartë. Dollari i dobët është një tjetër arsye për këto çmime. Tregtia e naftës bëhet vetëm me dollar. Do qëtë bllokur në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Përfaqësuesit e Komisionit Kosovar për demarkacionin e kufirit Kosovë-Maqedoni nuk parashikojnë probleme me banorët e fshatit Debëlde. Por përfaqësuesi i banorëve të këtij fshati, Zymri Ilazi, thotë se nuk janë të kënaqur me punën e deritashme të komisionit. Ilazi shton se në rast të mosplotësimit të kërkesave të tyre ata do të radikalizohen. Në vazhdim nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Demarkacioni i kufirit Kosovë-Maqedoni në pjesën e quajtur Debëlde vazhdon të jetë edhe më tej problematike për banorët e asajane. Zylmri Ilazi, përfaqësues i banorëve të fshatit Debëlde, një herë shveshgues i punës së Komisionit për Demarkacion të Qeverisë së Kosovës, thotë se demarkacioni ka filluar, por nuk do të thotë se ai mund të përfundojë.
Prapse prapë tham, nuk do të thotë kurrë ka filluar, por nuk do të mbaron. Unë qysh edhe ditë isha prezant atje te kufiri, edhe ja bën edhe një herë me dije komisionit ton. Prishtinës, që ose me mdoni se do të kalon edhe pika e 4, do vëllë dhe konsh kontestuse, thashe keni shumë gabim, thashe një pe albaj dhe kjort, mos me mdoni se do të qëjmë penet, do të mashtrumi. Unë edhe, ja, ku më përserit edhe njerë kërkesa tona, mos kalimi teritorit dhe prunës private në teritorin e Maqedonijës, po edhe ashtu ku benzimin, damsh problemin për 8 vite që kemi posë shosin toka tona.
Zoti Ilazi thot se banorët e fshatit Debëlde nuk do të lejojnë që toka e tyre të humbë. Sipas tij, nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje pranueshme për të dyja palët, mund të ndërmiren veprime jo të mira nga banorët.
Unë me ta në mënyrë jam të lut komisionin, jam të ofruar dëshmin, që kemi të drejtë ta mbrojmë, jam të ofruar dëshmin edhe sot e kanë dorë komisioni katastrorin. Qose nuk i kanë pasur kërkesat tona, do të shkojmë në ato metodat tona, në ato veprimet tona, besoj që ndoshta do të hapim edhe zjarm ndaj grupit që do ta vendosin pikën atë.
Nga ana tjetër, Xhafer Tahiri, antar i komisionit teknik për demarkacion nga presidenca, mendon se nuk do të probleme me banorët e fshatit Debëlde pasi që sipas tij do të veprohet në bazë të dokumenteve.
Në rregullorin e punës të komisionit është garantuar që gjatë çënimit të vijë kufitare në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë do të mirën parasysh faktet që do të ofrohen nga banorët lokal.
Edhe Murat Meha, zëvendëskryetari i komisionit për demarkacionin e kufirit Kosovë-Maqedoni, konsideron se të gjithë banorët e fshatit Debëlde janë të informuar me punën e deritanishme për përcaktimin e vijës kufitare.
Grupi nga komisioni e ka vizituar fshatin Debëlde, kemi diskutuar me ta, kemi sharu gjitha gjërë banorët e fshatit Debëlde dhe kanë përfaqësuesin e vetë si pjesëmarrës në takimet e komisionit ndërshtetëror në mes Kosovës dhe Maqedonisë.
Ndryshe, para pak ditësh në vendin e quajtur Kësula e Priftit në Malë të Sharrit në një ceremoni shtetërore të organizuar nga përfaqësuesit e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë, ka filluar demarkacioni vijës kufitare Kosovë-Maqedoni për vendosjen e këtij guri në pikën që bashkon tri shtetet. Komisioni Kosovar për çështjet e demarkacionit deri më tash ka kryer një mori punësh, ka grumbulluar informacione adekuate për këtë çështje, i ka shikuar të gjitha detajet teknike, pronat kadastrale dhe janë plotësisht të bindur se brenda fatit të caktuar do të kryejnë të gjitha punët sipas udhëzimeve dhe rekomandimeve bëjnë të ditur antarët e komisionit. Gjithashtu antarët e këtij komisioni thonë se hezitimi i Maqedonisë për njohjen e pavarësisë së Republikës së Kosovës nuk ka ndikuar as pak në çështjen e bisedimeve teknike për përcaktimin e demarkacionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si që dëgjuat dhe në hapjet e emisionit, i ftuar i unisotëm është Robert Donia, profesor në Universitetin e Kalifornisë dhe njërësh president i Institutit për Ballkanin e Lubjan. Ai fokusohet në funksionimin e strukturave paralele sërbe në Kosovë. Donia thotë se kanë gjashmëri alarmuesme me strukturat sërbe në Bosnjë dhe Kroaci në vitet 90-91. Si pas Donias, këto institucione paralele u bën instrumenta për pastrimin etnik të jo sërbve dhe konsolidimin e republikave sërbe në çdo vend të dalë nga Jugosllavia. Për më shumë le të ndjekim intervistën.
Doktor Donia, serbët e Kosovës vazhdojnë të mos ta pranojnë shtetin e ri. Çfarë ngjashmëri shihni në qasjen e serbëve në Kosovë me atë të pakicave serbe në shtetet e dala nga ish Jugosllavia si Kroacia, Bosnia apo dhe Malezi?
Croatia, Bosnia or even Montenegro.
Well, the first observation to
Nga vëzhgimet, ajo që bie në sy së pari është se ata që udhëheqin përpjekjet për krijimin e strukturave paralele në Kosovë janë vetëm një pjesë e qeverisë së Serbisë dhe skenës politike atje. Këto hyjnë përfaqësuesit e Partisë Kosovnicës, Radikalet, Ministria e Brendshme dhe ajo për Kosovën. Pjesa tjetër e qeverisë serbe po qëndron anash këtyre përpjekjeve. Ka ngjashmëri alarmuese me atë se çfarë është bërë në Bosnjë dhe në Kroaci në vitin e 1990 dhe në vitin 1991. Emrat e strukturave të krijuara janë pothuajse të njëjta. Kuvendi i Bashkisë së Komunave u krijua së pari në Kroaci në qershor të vitit të 1990 dhe në Bosnjë në prill të vitit të 1991. Këto institucione më pas se përfshin edhe struktura të tjera dhe bën instrumente për marrjen e pushtetit, pastrimin etnik të jo-serbëve dhe konsolidimin e republikave serbe në çdo vend. Në këtë rast, jo vetëm për nga taktikat, por edhe nga një plan më i gjerë strategjik që kanë serbët në mendje, ka shumë ngjashmëri me atë që ndodhi në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kroaci.
Fati i strukturave serbe në Kroaci e Bosnjë ishte i ndryshëm. Si e parashihni ecurinë e strukturave të tilla në Kosovë, më afër variantit kroat, bosnjak apo të ndryshëm?
Mendoj se do të jetë ndryshe. Një element që nuk është i pranishëm në Kosovë është mungesa e një mobilizimi masiv të paraushtarakëve në mbështetje të planit serb. Kjo do të thotë se kapaciteti tyre për ta zbatuar planin që kanë do të jetë i kufizuar. Për më tepër, në Kosovë kemi një numër shumë të madh trupash të KFOR-it, plus praninë ndërkombëtare në formën e Unmikut, EULEX-it dhe zyrës civile ndërkombëtare. Në këtë kuptim, gjaset që serbët të bëjnë atë që bën në Bosnjë dhe Kroaci janë fare të vogla, por ka mundësi që ata të jenë të suksesshëm në disa nga qëllimet e tyre. Një nga këto qëllime është të ndajnë serbët e Kosovës në dy grupe, në ata që në një mënyrë mbështesin zbatimin e planit Ahtisaari dhe kërkojnë jetë më të mirë për serbët në Kosovë, dhe grupin tjetër që vepron në emër të ambicieve irredentiste të udhëheqjes së Serbisë. Një tjetër objektiv i planit serb është të provokojnë reagimin e shqiptarëve për aktivitetet e tyre.
Qasja e serbëve të Kosovës që të shohin nga Beogradi, sa i pengon ata që të realizojnë të drejtat e
tyre?
Ajo që ka ndodhur që nga shpallja pavarësisë është ndarja serbëve të Kosovës. Nga një anë kemi ndjekësit e Kosovnicës dhe radikalëve dhe ata që ndjekin më së shumti idet e Tadiçit dhe grupimit pro-evropian. Ky grup i fundit, i cili mund të jetë pakicë në mesin e serbëve të Kosovës, po shikon nga plani Ahtisaari dhe është më i interesuar për të drejtat e serbëve të Kosovës sesa interesat e qeverisë së Serbisë.
The latest group that you just mentioned. Grupi i fundit është pakic, siç e thatë edhe ju. A shihni ndonjë mundësi që serbët e Kosovës në një kohë të afërt të bashkunojnë me Prishtinën për zbatimin e planit
Ahtisaari?
Jo, së paku jo për aq kohë sa po zbatohet plani i Serbisë. Një nga pasojat e planit serb është se paralizon atë grupim në Beograd apo brenda serbëve të Kosovës që të ecin përpara me një bashkëpunim konstruktiv për të mirën e tyre. Mendoj se topi në këtë rast është në anën e Bashkimit Evropian dhe faktorëve të tjerë të jashtëm që t'ia bëjnë të qartë udhëheqësve në Serbi se kjo është një sjellje e papranueshme për një shtet sovran që synon t'i bashkohet BE-s.
Përmendët në fillim të kësaj interviste ngjashmëritë në sjelljet e serbëve në Kroaci, Bosnjë dhe Kosovë si pjesë e një strategjie më të gjerë. A është ndarja e Kosovës pjesë e kësaj strategjie duke pasur parasysh gjendjen në veriun e vendit?
Keeping in mind how the situation in the north is currently.
Well, I don't know what the
Nuk e di se cili është plani afatgjat. Ka mundësi që ndarja të jetë një përfundim i dëshirueshëm i kësaj strategjie serbe. Çështja ndarjes së Kosovës është ndryshme nga çështja e aneksimit të veriut. Aneksimi ka shumë pak mbështetës brenda elitës politike serbe. Sipas meje, kjo strategji më shumë synon në shkatërrimin e pavarësisë së Kosovës, duke penguar përpjekjet e udhëheqësve shqiptar të Kosovës për të ndërtuar një shtet të ri që i përgjigjet nevojave të serbëve të Kosovës.
You mentioned there is a difference between a difference between dalimes aneksimit dhe ndarjes, a mund t'jeni pak më konkret?
More specific. Can you explain on that?
Në raport me përgjigjen e mundshme nga ndërkombëtarët, ka një dallim shumë të madh. Ideja ndarjes së Kosovës ka një mbështetje ndërkombëtare. Mendoj se ata nuk e kanë idenë gjendjes së sërbëve në jug të lumit Tiber, por megjithatë ekziston një lloj mbështetjeje për këtë ide. Nga ana tjetër, aneksimi i veriut të Mitrovicës nga Serbia do të alarmonte diplomacinë perëndimore dhe do të nxiste një krizë më të madhe. Në emër të prakticitetit të ka njerëz si në qeverinë e Serbisë dhe në mesin e sërbëve të Kosovës që e kundërshtojnë një qasje të tillë. Oliver Ivanović për shembull kundërshton si aneksimin ashtu edhe ndarjen.
Either partition or annexation to Serbia.
And at the end, is there any concrete policy or plan?
Në këto kushte, çfarë mund të bëjë qeveria e Kosovës që të mundsojë përfshirjen e sërbëve në shtetin e ri?
And including Serbs in a new state.
I think it's very difficult for
Mendoj se është shumë e vështirë për qeverinë e Kosovës që t'i përgjigjet si duhet këtyre nismave. Deri tani udhëheqësit e shqiptarë të Kosovës kanë qenë të kënaqur që kanë tërhequr vëmendjen e bashkisë ndërkombëtare për planin e sërbëve dhe veçanërisht për krimin e kuvendit të sërbëve të Kosovës më 28 qershor. Dënimi i këtij kuvendi ka marrë mbështetjen ndërkombëtare. Por përveç këtyre hapave ata duhet të shohin rrugët për të qenë pajtues me sërbët. Me këtë nuk kanë kuptuar që të përmbushin kërkesat apo ta njohin kuvendin e sërbëve në veri. Shqiptarët nuk duhet të lejojnë që të provokohen. Dua të kujtoj këtu rastin e kryetarit të komunës së Kamenicës, i cili u përball me protestat e sërbëve që të mos ndërtohej një xhami në qytet. Kryetari i komunës e ndaloi ndërtimin e xhamis, duke gjetur një zgjidhje për situatën. Këto janë ato që duhet të bëjnë shqiptarët e Kosovës. E përsëris, nuk duhet të lejojnë të provokohen dhe të tërheqin vëmendjen për krizën, pasi në këtë moment kanë shumë pak mjete në dorë.
Intervistën me profesorin Robert Donia e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ndryshojmë temën e informacioneve. Në Kosovë thuhet se të gjitha institucionet shtetërore kanë përgatitur projekte për konferencën e donatorëve që do të mbahet me 11 korrik në Bruksel. Në këtë kuadër edhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka përgatitur një numër projektesh, zbatimi të cilave kushton 84 milion euro. Materialin në këtë temë ka përgatitur korrespondenti jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Edhe Ministria Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural tashmë ka përgatitur një numër të konsiderueshme projektesh për t'i paraqitur në konferencën e donatorëve që do të mbahet të premten në Bruksel. Sektori i bujqësisë është në mesin e prioriteteve të qeverisë së Kosovës, që ka nevojë urgjente për investime, tha zëvendës ministri i bujqësisë Syl Sylani. Ai tha se në bazë të projekteve konkrete, kjo ministri shpreson të fitojë rreth 84 milion euro donacione.
Kuadër të bujqësisë që kemi dhënë prioritet zhvillimit të hortikulturës, pemtarisë dhe pemtarisë, zhvillimit sektorisë, zhvillimit rural dhe etër bujqësia në përgjithësi me një fjalë domethënë për ne është prioritet. Nuk kemi shumë me caktuar më së vetëm kjo se çdo gjë e cila mund të japet bujqësisë ose të ndohet nga konferenca donatorëve është prioritet.
Që nga përfundimi i luftës Sylani thotë se ndaj këtij sektori nuk ka pasur ndonjë qasje korrekte, madje sipas tij ky sektor vazhdimisht është injoruar, edhe pse thot ai me shumë se 50% e popullatës kosovare merren me bujqësi, ndërkohë që ekzistenca një numri të madh të familjeve varen nga sektori bujqësisë. Për këtë qëllim tha ai, Ministria e Bujqësisë është duke bërë përpjekje që të përmirësojë këtë sektor, pasi thot ai, Kosova ka resurse të mjaftueshme që të jetë konkurrente edhe në tregjet ndërkombëtare.
Këtë qeveri është duke ndërmorë hapat e parë që në një farforme të jabë duarën fermerit dhe të jetë drejt stabilizimit që të mund me prodhu dhe të jetë konkurent në tregun edhe e mrenshëm edhe në tregun ndërkombëtar. Tam tregun e mrenshëm, se në asë tregun e mrenshëm ne nuk jemi konkurent për shkak se nuk po arrim prodhojmë për vetë vete, për jemi shëndru në vend i cili produktet elementare i blen prej vendeve fqit, të cilat nuk kanë kushte më të mira se tona.
Megjithatë, shqetësuese në këtë aspekt mbetet fakti se viteve të fundit sipas Sylanit në masë të madhe është shkatëruar toka bujqësore. Sipas disa statistikave, vlerësohet se për çdo vit Kosova humb deri në 2000 hektar tokë të bukës.
Sipas shënimeve të them të parafërt, apo si pas vrojtimeve tona, në dit me ndohet se vetë regioni i Prishtinës si ven urban, se zakonisht urbanizme ata kanë të mosën matë modhe tokën bujësore, hupin bi 2 hektar tokë bujësore. Se që të këto ndërtime, se kjo përhapje urbanistike, vetë në tokë bujësore, nuk votë në fyje.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjeshme prej afro 1.1 milion hektar, nga e cila 53% është sipërfaqe kultivueshme, ndërka që 21% sipërfaqe fyjore. Për këtë arsye dhe ekspertë të ndryshëm të ekonomisë dhe të bujqësisë kanë deklaruar se rëndësi e veçantë duhet i kushtohet zhvillimit të bujqësisë, fillimisht duke ngritur kapacitetet prodhuese për përmbushjen e nevojave të brendshme, po sipas ekspertëve, vlerësohet se sektori bujqësisë mund të punësojë deri në 150,000 njerëz që llogariten më pak se gjysma të papunëve të regjistruara në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në vazhdim ju sillim specialen e këtij edicioni. Korrespondentët tanë në Prishtinë dhe Shkup sillin opinionet e qytetarëve lidhur me rritjen e çmimeve dhe gjendjen ekonomike. Së pari do të ndalemi në Prishtinë, ku në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë qytetarët thonë se rritja e çmimit karburanteve po ndikon në standardin e jetesës së tyre. Rritja e çmimit karburanteve u pasqyrua edhe në çmimet e produkteve të tjera përfshirë ato ushqimore. Sipas qytetarëve, pasojat ndihen në çdo fushë të jetës, po të ketë parasysh mesatarja e ulët e pagesave në Kosovë, si dhe numri i lartë të papunëve. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Ngritja e çmimeve të karburanteve kohë më parë ka ndikuar edhe në ngritjen e çmimeve të produkteve të konsumit të përditshëm dhe kjo po reflektohet në standardin e jetesës, thon disa qytetarë të Prishtinës. Fadil Tahiri thotë se në të gjitha shitorët tashmë janë të vërejtshëm me ngritjet e çmimeve.
Normal, ajo dihet, si shtajtohen derivatet, domethënë transporti automatikisht shtajtohen edhe gjona tjera. Mirë, po është një fatkeqësi e madhe se po shfrytëzohen momentet. Domethënë përveç ato që ka importohen edhe stërshicat janë ty shtrejtuar dhe çmimet prodhimet vendore faktikisht jeta shumë shtrejt. Edhe mos kujdesi i organeve kompetente, thjesht nuk ka kontroll duhur. Po ndodhin këto gjëra. Ty morë parasysh edhe ty pas përbaz mesatorën e të ardhmeve, qytetarëve të na, kjo është shumë e rëndë.
Ardian Prebreza, punëtor në shitorën Beni në rrugën Nëna Terez në Prishtinë, thotë se çmimet në vazhdimsi janë duke psuar ndryshime drejt ngritjes dhe ky trend sipas tij pritet të vazhdojë.
Po, çmimet ngritjen më të larta, domethënë janë hyp. Vaji, çumshti, është seri, po buka u liru pak, krypa në çasmim, është cigaret po pritet se tash mos e tuala më shumë, sa që janë kon. Po malli që mbërtos dhe mësë shumë, po shtajtohat, po, si se të ndetë që po vjen, po shtajtohat. Ka, shumë konsumatorë që ankohen, se shmi më lartë, shkaki derivatave.
Ngritje shmimeve të karburanteve ka ndikuar edhe në sektorin e bujqësis, thotë Recep Hoti.
Bujqësia, shqialgja më shumë, kem shmenzimat naftës, po shumë traktuar me kem, po duhet me gjenu e arat mirë, po me pas rendimente me motë mira. Me këtë shmime shtiro me arritën, shmimet jam shumë të dalë me të arna, tak një numër që po njën qëtetet jashtë, nëse janë trektar, ata i përbalën inflacionit. Po një numër që janë me penzionë, dhe që janë me rruga këto, apo me meditet, dushet janë shumë kushtet fështira.
Selim Recepi shprej mendimin se ngritja çmimeve ka ndikuar në bugjetin e pjesës më të madhe të qytetarëve të Kosovës.
Arsyeja pse kanë lëvizë çmimet, mendoj se është derivati i naftës. Ngritja e çmimeve, mua personalisht, po edhe popullat ka hini far frikë si, kjo është vetëm fillimi me arsye se derivatet e naftës po supozohet me shkuë deri 300, edhe është për tu frikuar pak. Kosovë ndikon më shumë se çdo kund në Evropë, edhe në Ballkan. Në arsye që të dinë çdo njeriu normal çfarë gjendje ekonomike është me Kosovë. Kush është fajtor për këtë? Mendoj se jemi më shumë ti ne. Nuk jemi në hap, jemi të ecë mrapa.
Ndërkaq Uki Latifi thotë se çmimet e karburanteve janë ngritur në gjithë botën dhe se nuk pritet ndonjë rënje tyre, por pasojat e kësaj në Kosovë do të hetohen më shumë.
Njerëzit është më mirë të mësohen me këto çmime se nuk do të zbresin, edhe kjo është me siguri një alarmim për njerëz, sepse kush ka mundet me ble edhe kush s'ka, domethënë duhet me jek dorë edhe mos me ble. Edhe kjo me siguri ndikon edhe në tjera. Ata që kanë paga më të vogla sigurisht se do ta vuajnë më shumë këtë ndryshim, por derisa ata që kanë paga më të mëdha dhe si ata që punojnë për ndërkombëtarët ose njerëz që janë pjesë e qeverisë ose ata nuk do ta vuajnë dhe nuk do ta vrejnë aq shumë, edhe nuk do ta ngrisin zërin kundër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason kronika nga Maqedonia, ku inflacioni ka të kaluar 10%, ndërkohë që është regjistruar rritje e madhe deficiti tregtar. Të gjitha çmimet e ushqimeve kanë shënuar rritje, ndërsa ka paralajmërime dhe përritjen e çmimit të energjisë elektrike dhe shërbimeve të tjera. Të gjitha këto zhvillime paraqesin shqetësim serioz për qytetarët, të cilët kërkojnë masa urgjente për zbutjen e gjendjes së vështirë sociale. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Suf Kadriu.
Ismet Marovci, një tregtar i Kopuseve në tregun e Shkupit, thot se gjendja është të jetë e vështirë dhe se familja e tij gjashtëtarëshe mezi po arrin të sigurojë gjatë muajit gjërat më elementare për jetë.
Muaj jo i vështirë, po muaj është katastrofal është. Jemi gjashtëtarë, ashtu që mundemi të plasojm kushtet ata shkallëpës esenciale për familjen. Inshallah në tërmë do të kemi ekonomi më të përshtatshme për popullatën tonë, po nuk besoj. Shumë jam pesimist i madh.
Edhe se vdaili një burri të 60-tave, thotë se nuk mban mend të ketë pasur krizë më të thellë si pasojë ngritjes maramendës së të çmimeve të cilat kanë kaluar edhe ato të vendeve perëndimore.
Shtres ban puna ai, kur dëgjoj na bën punë me të arsuj me dhe orë, telefona. A uja, sa maro puna këtë, ku zhohet?
Gjendja e tanishme nuk jep shpresë se mund të ketë ndonjë përmirësim pozitiv në një të ardhme të afërt. Tot ndërku Ramadani, 25 vjeçar, shitës i tekstilit në një nga tezgat e improvizuara.
Katastrofë puna, iqë, ku zhohet? Shumë lishtë në të shku, momentalisht që shtonë si të vazhdoje, këtë të poshtë. Shmimet për hoje janë bën katastrofë, punë s'po ka.
Gjendja e vështirë sociale pranohet edhe nga ekspertët e ekonomisë, si pas të cilëve kjo është të pasoj para se gjithashe levizjeve globale në ekonomi.
Dime se osvorena, uvës në zavisa posebno dhe energia.
Shteti është i hapur i varën nga eksporti, veçanërisht nga energia, dhe kur prodhimi varet nga eksporti e lëndave të para, atëherë është e kuptueshme se dhe importi e prodhimeve ndërlidhet me levizjen globale të çmimeve, deklaroi profesori universitar Jovan Pejkovski. Disa nga shqetësimet ekonomike janë shkaktuar edhe nga shfrytëzimi jo racional i resurseve, ndërsa në këtë kanë ndikuar edhe stërgjatja e procesit zgjedhor dhe pamundësia e qeverisë për të ndërhyrë në zbutjen e gjendjes së krijuar, thotë se Adin Xhaferi, ligjëruesi ekonomist në Universitetin e Tetovës.
Po që se qeveria e re do ketë një përbërje pra më profesioniste, atëherë mund të pritet një përmirësim, po ai përmirësim për një periudhë të them të afërme nuk do ndjehet nga shkaku që është njëkohësisht edhe kohë pushimeve.
Ndërsa sa i përket shqetësimeve të banorëve të anketuar, zoti Sadini shprehet.
Qytetarët me plot të drejtë janë mjaft vrengosur, nga shkaku që prej ditën ditë pothuajse shterën të gjitha ata pakursime të cilat i kanë bë dhe ata do mbeten në këtë breng në veçanti pas disa shtrëtimeve që do pasojnë në energjinë elektrike dhe se kjo me të vërtetë do e rëndojë shportën e tyre.
Të dhënat e fundit e entit të statistikës tregojnë se inflacioni në Maqedoni ka kaluar 10%, kurse deficiti tregtar në 6 muajt e parë të vitit arri në diçka më tepër se 1.500.000.000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Për para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Banorët e Debeldes kundërshtojnë demarkacionin, grupet punuese thonë se do të marrin parasysh kërkesat e banorëve. I ftuari ynë sotëm, profesori në Universitetin e Kalifornisë Robert Doni atëroj që i vërejtjen lidur me ngjashmërinë alarmuese me strukturave paralele sërbe në Kosovë dhe atyre të viteve 90 në Bosnjë dhe Kroaci. 84 milion euro do të kërkohen për projektet bujqësore nga konferenca e donatorve për Kosovën që mbahet javën e ardhshme në Bruxelles. Nesër kuvendi i Serbisë do të votoj qeverinë e re. Papa Benedikti 16 i bën thirrje gëtetës të mendojnë për të varfrit e botës që janë goditur më së rëndi nga kriza e çmimeve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshi.